Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Денес е вторник, 20 април, денот на кинескиот јазик. Тој првично се зборува од ханските кинези во Кина. Тој ја сочинува една од двете гранки на сино-тибетското јазично семејство. Околу една шестина од светското население или над милиарда луѓе зборуваат некаков кинески како мајчин јазик. Дали кинеските варианти можат да се наречат јазици или диалекти е прилично спорна тема. Како јазично семејство, кинескиот има околу милиарди говорници. Само мандаринскиот има околу 850 милиони говорници, бројно надминувајќи ги сите јазици на светот. Говорниот кинески се одликува со голема внатрешна разнообразност, иако сите кинески варианти се тонски аналитички. Постојат помеѓу 6 и 12 регионални групи на кинески, зависно од начинот на класификација, од кои во огромна мера предоминантен е мандаринскиот, 850 милиони, а по него следи ВУ, 90 милиони, мински 70 милиони и кантонскиот 70 милиони. Лингвистите ги сметаат сите варианти на современиот говорен кинески за дел од сино-тибетското јазично семејство и сметаат дека постоел првобитен јазик, наречен прасино-тибетски јазик, од кој што настанали кинеските и тибето-бурманските јазици. Реконструирањето на овој прајазик денес е мошно тешко заради немањето на пишани извори и непознавањето на други древни јазици освен старокинески. Низ вековите кинеската култура и политика имале големо влијание врз несронните јазици како корејскиот, виетнамскиот и јапонскиот. Јапонскиот и корејскиот имаат писма кои се служат со кинески знаци ханцу, кои се нарекуваат ханча и канџи. Во Република Македонија, кинескиот јазик се изучува на филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, а за пошироката јавност достапни се курсеви во приватни училишта за кинески јазик, во Институтот Конфуци, Риуким, во Националната и Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски, во Центарот за странски јазици и културно-едукативниот центар Илинден во Обштина Идви. Благодарам за вниманието, имајте убав ден!